Tas, ka balsojums notiek vairākās kārtās, ir saistīts ar Indijas lielo platību, loģistikas kā arī drošības jautājumiem. Katra kārta ilgst vienu dienu, un katrā štatā arī balsojums ir atšķirīgs. Šodien Indijā notiek vēlēšanu pirmā kārta kopumā 21 štatā un teritorijā. Vēlēšanu komisijām ir jānodrošina, ka vēlētājiem iecirkņi ir sasniedzami 2 km rādījusā no viņa dzīves vietas, un jāpiebilst, ka visā procesā gan vēlēšanu komisijas locekļu skaidziņā, gan kārtības sargu skaidziņā ir iesaistīti kopumā 15 miljonu cilvēku.
Tad būtu skaidrība par to kārtību, bet kas ir tie galvenie jautājumi šajās vēlēšanās?
Ja vienā teikumā raksturo, tad vēlēšanās izšķirsies Indijas nākotne. Ja sniedz izvērstāku skaidrojumu, tad ir daudz svarīgu jautājumu. Viens tāds ir ekonomika. Indijas ekonomika ir viena no visstraujāk augošajām pasaulē, taču valdībai nav izdevies pie šāda ātruma izveidot jaunas darba vietas. Turklāt pēc jaunākā ANO ziņojuma informācijas Indija arvien ir starp līderēm ienākumu nevienlīdzībā. Cits svarīgs jautājums ir labklājība. Modī valdība ir ievērojami paplašinājusi atbalsta programmas iedzīvotājiem. Tomēr ir arī daudzi jautājumi, kas aizvadīto desmitgadu laikā nav atrisināti. Un paklausīsimies dažu vēlētāju teikto žurnālistiem.
Es vēlreiz balsošu par Modi. Viņš mums devis tik daudz, ir bezmaksas pārtikas izdale, dod kviešus un rīsus. Ja mums vajag naudu, mēs saņemam aizdevumus. Tik daudz, kas mainījies, kopš Modi ir pie varas.
Jā, dzirdējāt augļu pārdevējs Džaipūrā, Lakšmī Devī pamatojuma turpinājumā, vēlētāja Abheša Prasada teiktais.
Valsts attīstās. Valstī nav trūkumu, lai ko darītu Modi, ir labi. Taču vietējā pārvalde mums labi nekalpo. Lauki neattīstās, nav vērojams progress. Pat neliels lietus apludina visu apdzīvoto vietu. Vēlēšanās viņi nāk pēc balsīm, bet neviens pēc tam nerādās.
Jā, un jauniešiem ļoti svarīgs temats ir nodarbinātība, jo pat ar izglītību to ir ļoti grūti atrast Indijā. Privātajā sektorā ir zemas algas un mazas iespējas, un daudz izvēlas mēģināt gūt darbu valsts pārvaldē. Viena no tādām jaunietēm Ašvinī Singa gadiem mācās, lai tiktu pie šī darba, un sarunā ar žurnālistiem viņa norāda uz problēmām jauniešiem iegūt darba vietas.
Ja valstī pieaug iedzīvotāju skaits, gluži kā tas ir reģionā, kāpēc nepieaug darba vietu skaits? Tam arī ir jāpieaug. Miljoniem cilvēku reaģē uz darba iespējām, tik liela ir sāncensība. Un arī tā pieaug, jo vakanču trūkst, bet es neapsūdzu valdību. Esošā situācija paliks tāda pati neatkarīgi no valdības.
Neskatoties uz uzlabojumiem labklājībā un infrastruktūrā, kas notika pēdējo 10 gadu laikā, daļai vēlētāji šajās vēlēšanās rūp negatīvās pārmaiņas, kas viņuprāt ir skāršas Indijas demokrātisko un laicīgo tradīciju. Modi ar savu politiku un retoriku ir izdevies gūt atbalstu kā reliģisko hinduistu, tā arī hinduistu nacionālistu vidū. Kritiķu vērtējumā ir novērojama negatīva attieksme pret mazākumtautībām, taiskaitā musulmaņiem. Politikas pārzinātāji arī vērš uzmanību uz izmaiņām mediju vidē, tajā mazāk dominē Modi un viņa pārstāvētā spēka kritika. Pārmetumi izskan arī par tiesu varas darbu valdības labā.
Jā, nu skaidrs, kāpēc tas viss ir svarīgs Indijā, bet kāpēc tas ir svarīgi pasaulē un galā, kāpēc, piemēram, mums tas būtu svarīgi?
Balsojuma nozīme pasaules mērogā ir saistīta ar to, ka Indijai ir strauja augoša ekonomika. Narendra Modi ir darījis daudz, lai celtu valsts starptautisko atpazīstamību, ārpolitikā valsts ir kļuvis pamanāmāka, un attiecīgi pieaugot Indijas ekonomiskajai un politiskajai nozīmē pasaulē ar vien vairāk valsts cenšas veicināt attiecības ar Indiju. Piemēram, pirms mēneša Modi bija telefona sarunas ar Krievijas prezidentu Putinu un Ukrainas prezidentu Zelenski. Abi pēc vēlēšanām ir uzaicinājuši Modi apmeklēt attiecīgi Krieviju un Ukrainu. Nākamnedēļ Indijā plāno ierasties uzņēmējs Ilons Masks, lai pārunātu investīcijas Indijā. Un arī Latvijai Indijas vēlēšanu iznākums ir svarīgs, ņemot vērā pakāpeniski pieaugošo divpusējo ekonomisko sadarbību. Kas attiec uz pašu vēlēšanu iznākumu, tad Melburnas universitātes pasniedzējs Padīp Staneģa, Singapūras mēdījums CNA, pauda šādu vērtējumu par valdošās koalīcijas izredzēm.
Parasti, kad pie varas atrodies 10 gadus, būs pret esošo vērsts noskaņojums un rastos izaicinājums mēģināt iegūt trešo pilnvaru termiņu. Taču šobrīd premjerministrs Modi un Indijas tautas partija jūtas diezgan pārliecināti, ka viņi uzvarēs šīs vēlēšanas. Viņi apgalvo, ka partija iegūs 370 vietu un koalīcija 400. Skaidrs, ka viņiem šoreiz ir lielākas ambīcijas.
Much greater ambition than they did last time.
Vēlēšana priekšukarā aptaujas uzrāda Indijas tautas partijas un tās sabiedroto līderpozīcijas. Lai arī opozīcijas spēki ir Indijas Nacionālo kongresu priekšgalā, ir apvienojušies vienā aliansē. Tomēr šo spēku vidū pastāv domstarpības virknē jautājumu. Tas savukārt vājina vēlētāju interesi šai alternatīvai. Un vēlēšanu iznākumu mēs uzzināsim tikai jūnijas sākumā.